Jeni në valët të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes, ju flasim drejt për drejt nga studio qendror Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fidan Rama dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Politikët e punësimit bazohen në sistemet partijake vlerësojnë përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë. Maqedonia rrezikohet nga destabilizimi nëse nuk ndërmerren masa për parandalimin e incidenteve ndërtnike vlerësojnë ekspertët. Në rajonin rus të Ingushetis vriten 20 polic. Për këto dhe për mbajtje tjera mallësisht në vazhdim, por së pari transmetojmë lajmet e përgatitura. Mosk, një sulmuesve të vrasjes me bombë është futur me kamion në një stacion policor në rajonin e Rusisë Ingusheti duke vrarë të paktën 20 polic. Në Dagestan, një tjetër Republikë Kaukazi, nga bomba e vendosur në rrugë u vra një polic dhe u plagosën 3 të tjerë. Ministri i Brendshëm rus Rashid Nurgaliev ka thirrur për të martin takim urgjent të Komitetit Antiterrorizëm për Ingushetin. Kabul, zyrtarët e NATO-s në Afganistan kanë bërtëditur se do të pezullojnë operacionet ushtarake gjatë kësaj jave kur edhe pritet të mban zgjedhjet presidenciale. Krerët ushtarak të aleancës kanë njoftuar se do të kryen vetëm operacionet që janë të nevojshme për mbrojtjen e njerëzve gjatë ditës së zgjedhjeve. Vendimi pason thirrjen që i bëri forcave afgane për anëpushim gjatë ditës së zgjedhjeve presidenti Hamid Karzai. Afganët të jetën do të votojnë për të zgjedhur presidentin e ri dhe këshillat krajinore. Islamabad njoftohet se forcet e sigurisë në Pakistan kanë kapur zëdhënësin e talibanëve gjatë një operacioni pranë kufirit me Afganistanin. Tre zyrtarë të zbulimit i kanë thënë agjensisë së lajmeve Associated Press se Mauvi Omar është kapur në një fshat në krajinën Mohmand të hënën vonë derisa ishte duke udhëtuar me makinë me dy bashkëpunëtor. Zyrtarët e qeverisë dhe ushtrisë pakistaneze nuk kanë dhënë ende komente për këtë çështje, por siç raportohet ka gjasa që lajmi për arrestimin e Omar të bëhet publik sot gjatë ditës. Washington, zyrtarë të Departamentit Amerikan të Shtetit kanë thënë se administrata e presidentit Obama ka shpresë që bisedimet e paqes ndërmjet Izraelit dhe palestinezëve mund të rifillojnë së shpejti. Zëdhënësi Philip Corvley foli para gazetarëve pas takimit një orës që zhvilluan sekretari i Shtetit Hillary Clinton dhe presidenti egjiptian Hosni Mubarak. Corvley tha se të dy palët kanë punuar shumë për të krijuar kushte për vazhdimin e negociatave. Ai bëri të ditur se Shtetet e Bashkuara dhe Egjipti janë pajtuar se të gjitha palët izraeli, palestinezët dhe vendet tjera arabe duhet të marrin hapa paralele për të vënë bazat e kthimit të negociatave. Dëgjuat lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrimin e shtypit të sotëm në Kosovë. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Ziadin Gashi. Ziadin, mirëmëngjes.
Mirëmëngjes, Fidan, për ju dhe për të gjithë dëgjuesit e Radios Evropa e Lirë.
Ziadin, si e pasqyrën shtypin në Kosovë për lajmërimin për nënshkrimin e mundshëm të një marrëveshje mes Euleksit dhe qeverisë së Serbisë?
Paralajmërimet e Euleksit për nënshkrimin e protokolleve me Serbinë paraqesin interesimin më të madh të mediave të shkruara në Kosovë. Gazeta Koaditore në ballinën e saj referohet presidentit Fatmir Sejdiu dhe mesazhit të tij se Euleksi nuk mund të nënshkruaj marrëveshjen në emër të Kosovës. Nënshkrimi i marrëveshjeve ndërkombëtare është përgjegjësi ekskluzive e institucioneve të Republikës së Kosovës, me që Kosova është shtet i pavarur, thuhet në reagimin e presidencës së Kosovës që botohet nga Koaditore. Kurse gazeta tjetër Epoka e Re i referohet misionit të Euleksit se do të ketë marrëveshje ndërmjet këtij misioni dhe Serbisë. Euleksi ka kompetenca ekzekutive për të cilat janë marrë veshje në fillim të misionit në letrën që presidenti i Kosovës Fatmir Sejdiu i kishte dërguar shefit të diplomacisë evropiane Javier Solana, citon kjo gazetë komunikatën e Euleksit. Aty thuhet po ashtu se këto kompetenca janë pjesë e mandatit të Euleksit. Në të njëjtën temë, gazeta Zëri shkruan se Euleksi po anashkalon Prishtinën duke paralajmëruar marrëveshje me Serbinë. Duke u thirrur në burime brenda Euleksit, Zëri shkruan se do të ketë marrëveshje me Serbinë, përderisa rikujtohet se ky protokoll po kundërshtohet nga i gjithë spektri politik i Kosovës. Fidan?
Zgjedhjet lokale të 15 nëntorit vazhdojnë të jenë në qendër të vëmendjes. Sa ka ndonjë shkrim në gazeta për këtë çështje, Zgjedhin?
Po, çështja e zgjedhjeve të 15 nëntorit mbetet aktuale dhe në interes të shtypit dhe opinionit kosovar. Përveç kërkesave për vendosjen e kamerave që vijnë nga partitë opozitare, çështje tjetër interesante mbetet ajo e koalicioneve nëpër komuna. Gazeta Express paralajmëron shtrirjen e koalicionit PDK-LDK edhe në nivelin lokal. Bashkazi në balotazh është titulli qendror i kësaj gazete. Aty thuhet se raundi i dytë i zgjedhjeve lokale mund të bashkojë dy partitë e koalicionit qeverisës, PDK dhe LDK, ka gjasa të mbështesin njëra tjetrën në balotazh. Nëse njërës prej tyre i duhet të vazhdoj betejën, Hashim Thaçi dhe Fatmir Sejdiu po shqyrtojnë mundësinë e një marrëveshje të tillë, shkruan Ekspres. Sidoqoftë, gazeta shkruan po ashtu se këto informacione mbështeten në burime brenda këtyre dy partive politike, pasi që zyrtarisht nuk është konfirmuar mundësia e një marrëveshje të tillë. Fidan?
Në mbyllje, çka mund të veçohet tjetër nga shkrimet e të përditshmeve në Kosovë?
Krejt në fund veçojnë një lajm që ka të bëjë me çështjet e korrupsionit dhe deklarimit të pasurisë të zyrtarëve të lartë. Agjencia Kosovare Antikorrupsion ka kërkuar shkarkimin e 6 zyrtarëve për shkak të mos deklarimit të pasurisë, shkruan Koha Ditore. Bëhet fjalë për gjykatës, prokuror dhe zyrtar që nuk e kanë deklaruar pasurinë e tyre tek kjo agjenci. Një herë aty thuhet se si vjet tek Agjencia Antikorrupsion janë paraqitur 100 raste të cilësuara si të dyshuara për korrupsion. Shefi i Agjencisë Antikorrupsion Hasan Preteni ka deklaruar se këto 100 raste disa prej tyre janë dërguar se lënë në prokurori, kurse rastet për të ndjeshme thuhet se janë dërguar prokurorisë e Ulekit për shqyrtim. Fidan, kjo ishte e tëra nga pasqyra sot me e shtypjet e ditor.
Falenderojmë për këtë paraqitje korespondentin ton nga Prishtina, Zjedin Gash, i emisionin e vazhdojmë nga studio qendrore në Prag. Vazhdojmë tutje me kronikat e përgatitura. Politikat e punësimit në Kosovë bazohet në partinë në pushtet, sepse të interesuarit duhet të antarëson në partinë politike e cila menaxhon sektorin përkatës. Kështu vlerësojnë përfaqësues të qendrave rinore, ligjvënës dhe ekspertë ekonomisë, megjithse me këtë vlerësim nuk pajtohen zyrtarët qeveritar. Kronike e përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Lindita Loshi, udhëheqëse qendres rinore të Kosovës, thotë se me këtë fenomen është ballafaquar dhe vetë dhe e quan fenomen mjaftëshqetësues që po ndikon tek të rinjt kosovar.
Është dukuri që e kam rrit se nëse nuk jam parti, atëherë nuk mundesh edhe më shku drejt te punësimi. Nga përvoja ime që kam dash të kyçem diku tjetër, më është thonë që pa qenë parti, tash duhet kritrit ose çdo njëri që duhet të punësohet duhet hyrë në parti për më shku drejt te punësimi. Unë kjo dukuri nuk më ka pëlqyer.
Edhe Recep Gujnovci, menaxher në qendrën rinore Akti, pohon se të rinjt kosovar po ndikohen nga ky fenomen.
Realisht ma fitimtar janë të rinjt e partive politike sepse gjejnë mënyra për të përfituar sepse realisht përkrahin partitë politike. Se një iri organizatës që unë menaxhoj largohet për të futur në një forum të partive politike, atëherë kjo do ta çon dëmës, sepse deri sot vjet në nivelin e punës duhet bëj shumë sakrifice dhe mund.
Zylfie Hundozi, kryetare e Komisionit Parlamentar për Integrim Evropian në Kuvendin e Kosovës, pohon se shkalla e lartë e papunësisë dhe kushtet e vështira socioekonomike po detyrojnë që të radhiten në radhat e partive politike vetëm që të jenë më afër ndonjë vendi të punës.
Papunësia pishtin njerëzit më orientu në politikë, me shku në parti politike si një formë gjetjes vendit të punës. Kishte me pas një zhvillim ekonomik të mirë fill, do të ketë vende të lira të punës, njerëzit në konform profesionit tyne do të gjejnë edhe ato vende që i përkasin edukimit tyne.
Me ndryrimin e qeverive në Kosovë, përveç ndryrimit të stafit politik, po ndrohen edhe shërbyesit civil, thotë edhe eksperti i ekonomisë Muhammed Sadiku.
Mendohet se në rastin e pranim dorëzimit të pushtetit, çdo gjë duhet të ndryshojë. Ajo që më së shumti do dëmtoj Kosovën është ndryrimi administratës. Sepse ju e dini se brenda një periudhe 3-4 vjeçare investohet mjaft në sistemin e trajnimit, në aftësimin, në ndërtimin e kapaciteteve administrative dhe tani në vjen një situatë kur brenda një periudhe, brenda 3-4 muaje fillon ndryrimi administrativ.
Në anën tjetër, zyrtarët e qeverisë së Kosovës e mohojnë një gjë të tillë. Defrim Rifa, i drejtori i departamentit të punës edhe punësimit në Ministrinë e Punës edhe Mirëqenies Sociale, përgjigjet shkurtse politika punësimit në administratën publike është mjaft transparente dhe në bazë të kritereve të caktuara nga institucioni përkatës.
Punësimi bëhet në mënyrë shumë legale dhe shumë transparente dhe profesionale. Pranohet ai njeri që ka ato kualifikime dhe veti. Të janë tendencat një dhe të tumë.
Ndryshe, zyrtarë në Ministrinë e Administratës Publike pohojnë se gjatë këti muaji ka pasur zvoglim të numrit të punësuarve. Fitim Sadiku, ushtrues detyre i sekretarit të përhershëm në këtë ministri, thotë se në këtë institucion nuk ka pasur të punësuare në baza partijake.
Unë mund të them me bindje të plotë se tene iniciativ nuk është e shprehur. Rekrutimi është i decentralizuar në Kosovë, se cila organizatë buxhetore zhvillon procesin e rekrutimit e pambarën, nuk mund të flasë për të tjerët, mirë po ne si ministri nuk kemi rastet të tila.
Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim një kronik nga Shkupi, Maqedonia rezikohet nga destabilizimi nëse nuk ndërmerren masa për parandalimin e incidenteve ndëretnike, vlerësojnë ekspert duke komentuar rrahjen masive mes shqiptarve dhe maqedonezve në një lagje të Shkupit. Mirjana Malevska, njohëse raporteve ndëretnike, thotë se në uljen e tensioneve duhet të ndikojnë organet e rendit dhe politikanët që me fjalorën e tyre të mos nxisin urrejtje. Por Artan Grubi nga lëvizja qytetare Zgjohu thotë se situata e krijuar është pasojë injorimit që Partia Maqedonese në pushtet i bën partnerit të veç shqiptar, kronike e përgatitur nga Isuf Kadriu.
Ekspertët dhe organizatat jo qeveritare kanë shprehur shqetësimin e tyre lidhur me incidentet ndëretnike në Shkup. Ato kërkojnë nga organet shtetërore vigjilencë në menaxhimin e këtij rasti që të mos marrë për masa dhe më dramatike e që situatën do të nxjerrë jashtë kontrollit.
Baza e qytetarëve po kontaminohet me qelm ndëretnik, do thotë me mos tolerancë ndëretnike kur të rinjt e urrejnë njëri tjetrit. Atër, çfarë shoqërie mund të zhvillojmë ne këtu në Maqedoni, andaj mendoj që autoritetet ditë më parë duhet të reagojnë dhe Ministria e Punave të Mbrojtshme duhet t'i arreston me një herë pas një hezitim këto grupe huliganësh të cilët sa për kujtim do të flamurin shqiptar, flamurin kombëtar shqiptar në stadiumin e shtetit dhe bëjnë gati se çdo muaj nga një incident ndërretnik.
Thartan Grubi, kryetari i lëvizjes qytetare Zgjohu. Në këtë drejtim, Mirjana Malevska, ligjëruese universitare dhe njohëse raporteve ndëretnike në Maqedoni, tha se fajtorët e këtij incidenti patjetër se duhet të nxirren para drejtësisë.
Siku gëshime ekstremizëm, mozhe vënopshtëse dhe se najde, nuk e vazhno pri toa.
Në një shoqëri çdo herë mund të paraqiten dukurit ekstremiste, por me rëndësi të madhe është që shteti dhe organet e tij, siç është edhe policia, të gjejnë fajtorët dhe të nxjerrin para drejtësisë. Pasi vetëm në këtë mënyrë mund të dëshmojmë se kujdesemi njësoj për të gjithë qytetarët pa marrë parasysh përkatësinë e tyre etnike. Pa Malevska duke ftuar para së gjithash liderët e partive politike që të punojnë në favor të tolerancës dhe të përmbahen nga fjalori i tyre i nxitjes, pasi në situata të tilla sipas ai mjafton një inkurajim i vogël i cilës do pal që situata të rëndohet edhe mëtej.
Treba mnogo da se raboti na suzlavanje na jedna tolerantna atmosfera.
Duhet shumë të punohet në krijimin e një atmosfere tolerante dhe këtë para se gjithash duhet ta bëjnë liderët politik, të përmbahen nga fjalori i tyre ekstremist, të përmbahen nga shfrytëzimi i ndjenjave nacionale të qytetarëve për qëllime të ulta politike, duke mos mbajtur llogari me këtë rast se mund të dëmtojnë rëndë marrëdhëniet ndërretnike e me këtë edhe stabilitetin e shtetit. Tha Mirjana Malevska duke shtuar se rasti i konfrontimit në baza nacionale në lagjen e Rres të Shkupit është edhe një fakt i dhimbshëm se edhe 8 vite pas përfundimit të konfliktit ende në Maqedoni nuk është arritur të kapërcehen paragjykimet etnike. Por kryetari i lëvizjes qytetare Zgjohu Artan Grubi thotë se situata e krijuar është pasojë raporteve jo të mira mes partnereve të koalicionit qeveritar.
Incidenti që ndodhi buron drejt për drejt nga marrëdhëniet e këqija ndëretnike që janë në koalicionin qeveritar mes partnerëve shqiptar dhe maqedonas. Ignoranca që partneri maqedonas i bën marrëdhënieve ndëretnike tash ka pasoja tek shtetarët e thjesht dhe të gjithë shoqëria.
Incidenti ndëretnik ndodhi të diele në mbrëmje në lagjen e Rres të Shkupit, ku një grup i maqedonasve etnik të quajtur Komitet kishte sulmuar banorët shqiptar të lagjes. Nga sulmet me shufra hekur e thika, gura sende tjera të forta, nuk ishin kursyera se gratë e fëmijët, dhe përpasoi disa prej tyre dhe ishin shtruar në spital. Policia e cila ka qenë e pranishme në vendin e ngjarjes nuk ka ndërhyrë në evitimin e incidentit, i cili edhe ka shkaktuar reagime të shumta si nga partitë politike, ashtu edhe nga qytetarët dhe organizatat jo qeveritare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa nga lajmet që transmetuam gjatë këtij edicioni. Politikat e punësimit bazohen në sistemet partijake, vlerësojnë përfaqësues të shoqërisë civile në Kosovë. Siç e dëgjuat, Maqedonia rrezikohet nga destabilizimi nëse nuk ndërmerren masa për parandalimin e incidenteve ndërretnike, vlerësojnë ekspertët. Në rajonin rus të Ingushetisë vriten 20 policë. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që përgatitëm për këtë edicion të mëngjesit. Emisionet e ardhshme të ditës janë orën 12:16 dhe 21. Ju urojmë ditë të mbarë dhe miru dëgjofshim.